Dva roky předtím, než odešel z domu, řekl můj otec mé matce, že jsem velmi ošklivá. Vyslovil tu větu polohlasně v bytě, který si rodiče hned po svatbě pořídili ve čtvrti Rione Alto, v nejhornější části ulice San Giacomo dei Capri. To všechno. Zákoutí Neapole, to namodralé světlo mrazivého února a ta slova zůstalo neměné. To já jsem uprchla pryč. A snažím se prchat i nadále skrze tyto řádky, které snad dokážou poskytnout rámec mému příběhu, i když ve skutečnosti nejsou ničím. Ničím opravdu mým. Ničím, co by skutečně začalo nebo se skutečně završilo. Jsou pouhým spletencem dojmů, o němž nikdo, dokonce ani ten, kdo nyní tyto řádky píše, nedokáže říct, zda v sobě ukrývá souvislý příběh, nebo je pouhou změtí na sebe navršených bolestí, jež marně čekají na vykoupení. Svého otce jsem měla moc ráda. Choval se ke mně vždy vlídně. Měl vytříbené způsoby, které dokonale ladily s jeho útlým tělem, na němž všechno oblečení viselo, jako kdyby bylo o číslo větší, což mu v mých očích propůjčovalo osobitou eleganci. V obličeji měl jemné rysy a nic, ani jeho hluboké oči s dlouhými řasami, bezchybně rovný nos a plné rty, tuto dokonalou symetrii nenarušovalo. Ať už jsme oba měli jakoukoliv náladu, vždy ke mně promlouval veselým tónem a nikdy se nezavřel do pracovny, kde bez ustání něco studoval, aniž by mi vyloudil na tváři úsměv. Líbily se mu zejména mé vlasy, ačkoliv teď už nedokážu říct, kdy přesně mi je začal vychvalovat, mohly mi být tak 2 nebo 3 roky. Jistě si však pamatuji, že když jsem byla malá, vedli jsme například takovéto rozhovory. To jsou ale krásné vlasy. Tak pevné a lesklé. Nedala bys mi je? Ne, jsou moje. No tak, nebuď lakomá. Tak já ti je půjčím, jestli chceš. Výborně, stejně už ti je nevrátím. Vždyť máš svoje. Ty, co mám, jsem sebral tobě. To není pravda, vymýšlíš si. Tak si je zkontroluj. Tak moc se mi líbily, že jsem ti je ukradl. Já si vlasy pokaždé zkontrolovala. Ale brala jsem to jen jako hru. Věděla jsem, že by mi je nikdy neukradl. A smála jsem se u toho? Hodně jsem se smála. Užila jsem si s ním být zábavy než s matkou. Vždycky chtěl ukořistit něco mého. Třeba ucho, nos nebo bradu, o nich tvrdil, že jsou tak krásné, že bez nich nemůže žít. Zbožňovala jsem ten tón hlasu, kterým to říkal, protože mi jim zas a znovu dokazoval, že jsem pro něj nepostradatelná. Samozřejmě se otec takhle nechoval ke všem. Když hovořil o něčem, co se ho bytostně dotýkalo, dokázal se ve svých vytříbených promluvách i pořádně rozohnit. Jindy zase zvládl vše přesně a neochvějně vyargumentovat několika lakonickými větami, s nimiž si nikdo netroufal polemizovat. Existenci těchto dvou otcových podob, jež se tolik lišily od té, kterou jsem milovala, jsem poprvé zaznamenala zhruba ve věku 7 až 8 let, kdy jsem ho slyšela diskutovat s přáteli a známými, kteří k nám domů čas od času chodili a živě debatovali o tématech, jimž jsem vůbec nerozuměla. Většinu času jsem se zdržovala s matkou v kuchyni a sotva jsem vnímala, jak se o pár metrů dál dohadují. Někdy se ale stávalo, že měla matka nějakou práci, s níž se zavřela do svého pokoje, a tak jsem zůstávala sama na chodbě, kde jsem si hrála nebo četla. Ale řekla bych, že téměř výlučně četla, protože otec i matka byli vášnivými čtenáři a já jsem se jim toužila podobat. Debatami jsem se rušit nenechala. Knihu či hračku jsem odkládala pouze tehdy, když se z ničeho nic rozhostilo ticho a následně otec promluvil jedním z těch podivně cizích hlasů. Od toho momentu byl pánem situace a já čekala na konec návštěvy, abych zjistila, zda se z něj opět stál ten srdečný a milý muž. Toho večera, kdy vyslovil onu větu, se právě dozvěděl, že mi to nejde ve škole. To u mě byla novinka.